Virðulegi forseti, ég ætla að taka undir með háttvirtum þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur og þakka hæstvirtum forseta fyrir það að bregðast fljótt við þeirri ósk okkar sjálfstæðismanna að koma þessu máli á dagskrá og morgun strax umræðum niðurstöðu Hæstaréttar og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við því. Forseti hefur sýnt það nú í mörgum málum að hún tekur málstað þingsins, tekur málstað þingmanna og hefur sýnt góðan vilja til að verða við óskum okkar í stjórnarandstöðunni að koma málum áfram og koma málum á dagskrá. Fyrir það kann ég henni bestu þakkir.
Þá tekur til máls að nýju fundarstjórn forseta.